Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes bomo pozornost v svetovalnici namenili zobem, zlasti njihovemu nepravilnemu izraščanju in ugrizu. Morda se komu zdi, da je danes zobni aparat že skoraj modna muha, najstniki ga nosijo skoraj vsi po vrsti. Kje so razlogi in kakšne posledice imajo nepravilno raščeni zobje in neustrezen ugriz, boste slišali v nadaljevanju. V studiu lepo pozdravljam gostjo Aleksandro Križaj-Dumič iz klinike Križaj na Muljavi. Lepo zdrav.
Lepo zdrav vsem. Dobro jutro.
Kaj pomeni, da zobje narastejo pravilno? Kje se zatakne?
Ja, še preden se pogovarjamo o zobeh, se nam ponavadi zatakne že v razvoju obraznih kosti, čeljustnic, zaradi nepravilne rasti ali pa razvad ali pa dihanja na usta namesto na nos, poteka razvoj čeljusti lahko v napačno smer. Seveda ne smemo pozabiti, da tudi dedni faktor igra neko vlogo. In takrat je pomembno, da to pravočasno zaznamo in z našimi sodobnimi pristopi, z miofunkcijskimi vajami, z aparati, ki spodbujajo rast nekaterih čeljustnic v nekatero smer, ki jo mi želimo, lahko to uredimo, uravnamo še preden izrastejo ostali zobje.
Ne gre zgolj za to, da kakšen zob malce štrli v kakšno smer, ampak prav celotna obrazna struktura se narobe razvija.
Tako. Celotna obrazna struktura se lahko narobe razvija, lahko z pravočasno terapijo lahko spremenimo popoln izgled obraza.
Kako zgodaj je treba ukrepati? Vemo, otroci rastejo čez noč, kar naenkrat se leta obrnejo in staršem se nam dostikrat ne zdi, da se z zgodbo mudi. Ampak kako urgentne so?
Tako, nekatere stvari urejajo že pri rojstvu otroka v porodnišnico. Se pravi, kakšen priraščen jezik, priraščena ustnica, ki onemogoča dojenje in zaradi tega tudi prehranjevanje. Dojenje je tudi nek impuls za razvoj čeljustnic. Nekatere stvari urejajo že takrat. Če se to pravočasno ne uredi, imamo kasneje več težav. Takrat začnemo pa ponavadi, ko otrok lahko ponovno sodeluje. Po naših izkušnjah je tam peto leto starosti, ko lahko ponovno začnemo z njim delati, to se pravi z nekimi vajami, da sledi in tudi mogoče že z nošenjem kakšnega aparata, ki spodbuja rast čeljustnic. Seveda, take zgodnje terapije ponavadi lahko tudi pripelje do tega, da otrok kasneje niti ne potrebuje aparata. Kar je tudi zelo pomembno. Najpogostejši vzrok pri otrocih mogoče za nepravilen razvoj ves čas sprašujemo, a je imel dudo, a je sesal palec. Ampak najpogostejše je problem dihanje na usta, to se pravi zaradi veliko prehladnih bolezni, otroci imajo pogosto zamašen nos, se mogoče tudi razvadijo dihati na usta, ne samo, da niso, ne morejo, da zamaše nos, ampak tudi takrat, ko nima zamaše nos, še zmeraj ima odprta usta in dihajo na usta. Takrat je jezik v nepravem položaju, v mirovanju mora jezik biti prisesan na nebo, ustnice morajo biti strnjene. Pri teh razvadah, ko pa dihamo na usta, je pa jezik leži na ustnem dnu, ustnice so odprte in tako se ne spodbuja pravilno razvoj zgornje čeljusti, prekomerno se lahko spodnja razvije nesorazmerno proti zgornji in taka nesorazmerja se rešujejo najlepše takrat, dokler še čeljustnica raste. To se pravi že zgodaj v osnovni šoli, začne se že prvi, drugi razred, tudi nekoliko prej, če otrok sodeluje in vsekakor je fino, da je zaključena ta terapija še preden se zaključi rast čeljustnic, ker je pa zelo zgodaj v razvoju tam do 9. 10. leta.
Če otrok diha skozi usta, ne skozi nos, so posledice očitno kar hude. Kakšni so takih domači prijemi, ki jih lahko starši izvedemo celo brez obiska, recimo ortodonta ali zobozdravnika?
Tako, poskrbeti moramo, da je nos prehoden, to se pravi za to leto nosu. Pri zelo majhnih otrocih je to ponavadi, jim pomagamo, spiramo s fiziološko, praznimo nosek. Kasneje, ko so otroci že nekoliko večji, to znajo tudi sami. To ponavadi dnevno pogosto izvajamo, tako da je res omogočimo, da je nos prehoden in da lahko dihamo čez nos, da lahko se diha čez nos. Če pa pride že do razvade, da kljub temu, da je nos prehoden, imamo še zmeraj dihamo na usta in so usta odprta, pa so tukaj nekatere miofunkcijske vaje, ki se otroka nauči in jih redno vsakodnevno trenira. To se pravi, da ponovno natrenira jezik, da bo zadosti močan, da bo se prisesal na nebo, da se ne trenira ustnični obroč, da bodo ustnice zaprte v mirovanju, da niso ohlapne in odprte. Tukaj ponavadi je tudi požiranje še zmeraj lahko, mi rečemo infantilno, to se pravi takšno, kot je bilo takrat, ko je bil otrok dojenček. To se pravi, ko požre, jezik urine med zobe in tako tudi pri govoru nekatere glasove, ki bi moral tvoriti na nebu, jih dejansko jezik urine spet med zobe in tudi govor nekoliko moten. Tako da pri teh vajah, ki so podobne vaje, kot jih imajo pri logopedu, samo nekoliko bolj razširjene, se spet strukture in mišične poti se spet postavijo normalno in kadar pravočasno postavimo jezik na pravo mesto v mirovanju, tudi on spodbuja rast čeljustnic v pravo smer.
Če pa se pravilno ne razrastejo čeljustnice,
imamo pa seveda metode, takrat se poslužujemo z ortodontsko terapijo, v razvoju rasti je ta terapija spodbujanje pravilne rasti, a ne? Kasneje pa, ko se rast zaključi, mi iščemo še samo pravilno postavitev zob v čeljusti in pravilni ugriz, okluzijo, kot se je umelj.
Katere so vse te nepravilnosti? Meni je najbolj poznano, recimo odprt ugriz ali pa, da torej zobje malce štrlijo vsak sebi. Kaj je še značilno najbolj, recimo razširjen pojav?
Tako, mi nekako to pogledamo v dve kategoriji. Prva kategorija je funkcionalna, da je motena funkcija. Druga kategorija, ki je nekoliko manj zahtevna, je pa motena estetika, lahko je pa oboje hkrati vsekakor.
Se pravi, da je tako ugriz,
tako ugriz slab, da je motena funkcija. Takrat so stvari nekoliko bolj zahtevne, resne in nujno potrebujejo terapijo. Okolikor gre pa za neke estetske elemente, ne, pa terapija ni nujno potrebna, stališča zdravstvene, vendar za stališče neke samozavesti ali pa izgleda, pa vsekakor tudi.
Sama sem recimo doma opazila, da se pri govoru, recimo če je odprt ugriz, tudi pojavlja težava, ker se ustnice sploh ne sklenejo nikoli, da se začne uporabljati recimo črka M zobmi zunaj.
Tako.
To je res
to
poteče,
so nekateri glasovi so, ker potrebamo strnjeno ustnico, drugi glasovi so, ki jih tvorimo na sprednjih zobeh in če niso v pravi poziciji, so tudi ti glasovi lahko nekoliko spremenjeni. Vsekakor ravno zaradi tega je potrebna pač in miofunkcijska terapija in ortodontska terapija z roko v roki, da dosežemo končni rezultat. Seveda pa prej, kot to v otroštvu začnemo, manj se razvije, manj hude funkcionalne nepravilnosti se razvijajo, tudi manjše težave pri govoru in izgledu, kar tudi vodi v neko razvoj osebnosti in samozavesti.
Poslušate svetovalnico, v njej danes gostimo Aleksandro Križaj-Dumič z klinike Križaj na Moljavi, tema pa je ortodontsko zdravljenje. Kot sem rekla uvodoma, zdi se, da se vse pogosteje to pojavlja, da imajo otroci aparat. V zobeh je torej boljša zavest tukaj napredovala, da smo malce bolj ozaveščeni ali kaj pripisujete? Kje so vzroki?
Ja, tudi dostopnost do ortodontskega zdravljenja glede na, ne vem, 40 let nazaj je danes popolnoma drugačna. Tudi metode zdravljenja so se spremenile, so se izboljšale, nadgradile, tako da rešujemo veliko več problematike, kot se je včasih reševalo. Seveda pa na začetku gre zmeraj za prepoznavanje potrebe po terapiji oziroma potrebe po problem pravočasno opaziš in da ga pravočasno začneš reševati.
Rekli sva, čim bolj zgodna obravnava je na mestu. Opazimo lahko, da so aparati različni. Zakaj? Čemu služi recimo tak snemljiv aparat in čemu potem te zvezdice, ki se mi zdi, da so sploh prisotne?
Tako, vsak aparat ima neko svojo vlogo, glede na oceno problema, oceno potrebe po terapiji se odločimo, s katerim aparatom bomo dosegli najhitreje, najbolje želeno stanje. Najpogosteje se ti snemni aparati uporabljajo bistveno bolj zgodaj v otroštvu, ker nekako spodbujamo nekakšno rašče ljusnic, širjenje lokov, spremembo te skeletne rasti, to se pravi obraznih kosti, čeljustnic. Pri teh zvezdicah, kot jih imenujete, pa ponavadi spreminjamo pozicijo zob. Seveda lahko tudi z snemnimi aparati spreminjamo pozicijo zob, da ne bomo tega izključili. Danes se pojavijo na tržišču tudi te nevidni aparati, te folije, ki lahko spreminjajo, ki nekako služijo kot snemni aparati, ki jih nosimo ves čas skoraj. So tako tanki in nevidni, da jih ni videti, vseeno pa oni spreminjajo pozicijo zoba, lahko tudi spreminjajo nekoliko izgled, vendar pri rasti čeljustnic jih pa nekako še ne uporabljamo. Čeprav so že nekateri elementi, ki so kot hibridni aparati, ki imajo tudi vložke enih in drugih na obeh straneh, tako da tudi to danes se marsikaj počne.
Se pravi, eni služijo enemu namenu načeloma, drugi drugemu. Ne tako. Morejo zvezdice vplivati na rast kosti.
Zelo težko lahko, nekatere zvezdice, tudi nekatere te aparate, ki so kot zvezdice, se kombinirajo tudi z nekaterimi drugimi elementi in seveda lahko tudi na to vplivamo.
Kot sva rekli, situacija se je v 40 letih seveda spremenila, ampak vseeno ortodontov ni toliko, kot bi si jih želeli. Kako pomembna je ta prva obravnava, sva tudi povedali. Zdaj me pa zanima, kako pomembno je to sodelovanje med staršem, otrokom, ortodontom. Dostikrat oziroma obvezno je treba podpisati izjavo, da če se ne bo aparat nosil po predpisih, bo treba samoplačniško pristopiti. Katera so pravila igre, da dejansko res deluje?
Ja, tako. Mi moramo vedeti, da ortodontska terapija je v Sloveniji, pri nas je krita tudi iz zdravstvenega zavarovanja. Zdaj ta sredstva niso v neomejeni količini na razpolago, tako da mogoče bolj kot neka premalo količine terapevtov je pač neka osnova finančna, ki je zato v Sloveniji namenjena za ta namen zdravljenja. Tako da ne smemo biti mogoče krivični pa reči, da ni zadosti ortodontov, ampak pač toliko je iz tega zdravstvene košarice denarja za ortodontijo namenjenega. Potrebe in želje predvsem je pa veliko. Tudi želje so tudi po estetskih spremembah, ki niso funkcionalne. To je sedaj nekako za nekimi pravili rešeno, tako da se te stvari pogledajo, da tisti, ko res potrebuje, in tam, kjer gre za hujša nepravilnosti, so tudi, tako kot pri vseh ostalih stvarih, določene kriteriji, hitro, zelo hitro, redno in tako naprej, kar pomeni tudi dostopnost, da je prej dostopno, oziroma gre lahko prej v obravnavo, oziroma lahko počaka in ne bo dobene razlike v tem, se gre v obravnavo danes ali pa čez 3 leta.
Ni tako usodna ta sprememba včasih, mislim, ta odlok zdravljenja.
To se zmeraj, tako je, ne? Če na začetku, ne, to mogoče niti ni toliko domena ortodonta, veliko bolj domena osebnega zdravnika, zobozdravnika, otroka, da pravočasno prepozna tista stanja, ki jih je treba reševati prej oziroma čim prej. Tukaj gre mogoče za to Zato pravočasnost, pravočasno prepoznavanje, mogoče tudi starš lahko samo pazi, a ne, da je otrok ima ves čas odprta usta, da ima ves čas jezik v mirovanju, ne, jezik med zobmi, da ne diha na nos, da diha na usta, pa seveda tudi kakšne druge razvade, a ne, že ste omenila dude ali pa pavček, a ne, če se to vleče, tudi do šolskih dni sigurno ni v redu. Sigurno nekaj lahko povzroča neke spremenjene, preoblikovano rast čeljustnic, tako da te zgodne zaznave in pravočasne napotitve k ortodontu lahko v sistemu lepo funkcionirajo. Vkolikor pa že tukaj prepozna otrok je napoten oziroma pridobito napotnico za ortodonta, kasneje, ko se rast zaključi, imamo pač nekatere možnosti, ki pa niso tako odvisne, se to naredi točno danes ali čez nekaj let. Ne.
Kdaj pa se zaključi rast čeljustnic?
Zelo zgodaj. Zelo zgodaj, tam do 10. 11. leta starosti še lahko zelo lepo vplivamo na to spodbudno rast, kasneje tudi, vendar z nekoliko drugačno terapijo.
Uh-huh. Vse verjetno potem malce dražje.
Mogoče bolj dolgotrajno.
Uh-huh. Daljši postopki. Ko nameščamo zobni aparat, je potrebno tudi potem bolj pogosto obiskovanje, da se seveda te snemljivi aparati recimo ves čas popravljajo, spreminjajo.
Ti aparati imajo ponavadi nekatere elemente, ki jih je potrebno nekoliko prilagoditi vsake toliko časa, da povečamo, da ta učinek, ki smo ga že dosegli, a ne, to pozicijo, kjer smo jo že dosegli z nekim aparatom, da jo pol vzpodbujamo naprej in spreminjamo.
Marsikdo se tudi potem v odrasli dobi odloči za poseg v izgled svojih zob, ne le v same popravilo zob, ampak tudi v vides, kako so postavljeni. Kako učinkovito je to tedaj?
Ja, tako, vsekakor ta razlog, zakaj nekdo v odrasli dobi potrebuje ortodontsko terapijo, je lahko estetski, lahko je tudi funkcionalen, lahko je tudi zaradi zdravstvenih težav. Mogoče ta zadnja, kako bo zdravstvene težave, nekdo, ki ima večje nepravilnosti v razvoju čeljustnic, ima tudi v kasnejši dobi zaradi težav z dihanjem, z nepravilnim razvojem čeljustnic, pride do različnih zdravstvenih težav. Predvsem so tukaj na prvem mestu mogoče motnje spanja, če ste že slišali za apneje, to se pravi neke epizode po noči, ki je podaljšan čas od vdiha do izdiha. In če nekvalitetno ne spimo, imamo kasneje tudi lahko visok pritisk, sladkorno bolezen in en kup teh težav. Tako da niso samo estetski razlogi, vsekakor estetski razlogi so tudi na mestu, tukaj gre ponavadi pol za, se odločajo za spremembe, kot so aparati ali z zvezdicami ali da te nevidni aparati, mogoče zdaj še bolj nekako uporabno, ne, v tej dobi. Če gre pa za večje zdravstvene težave, za večje nepravilnosti, tudi pri starejših lahko uporabljamo te snemne aparate, recimo zaradi porušenega ugriza, ker je nekdo izgubil preveč zob od zadaj, a ne sprednjih, zadnjih zob, se mu je ugriz znižal, to se pravi ta relacija vertikalna, to se pravi višina ugriza mu je padla, sprednji zobje so se izrinili naprej, a ne, in ko mu mi popravimo ugriz od zadaj, ko mu dodamo zobje od zadaj, mu vsekakor moramo pozicijsko vrniti te sprednje zobe lepo v pravo pozicijo nazaj, da niso kot pahljača štrleči naprej. Tako da tudi to so neke potrebe po taki celoviti rehabilitaciji. Tako da ti ortodontski aparati niso samo domena za otroke, niso samo domena za estetiko, ampak najpogosteje jih potrebujemo za pravilno funkcijo, da vzpostavimo pravilno funkcijo zobovja, grizenje, tudi če je dobro grižene žvečenje, je seveda vsekakor tudi zdravstveno stanje, prehrana, izkoristek prehrane, presnove drugačen. Vsekakor tudi pri odraslih pogosto se ljudje obračajo, recimo tisti, ki smrčijo ali pa po noči jih žene ugotovijo, da ne dihajo. Ne? Tudi taki se obračajo do nas, tudi nekaterim tem danes zaradi premajhne, nesorazmerje, premajhne spodne čeljusti, pozicije čeljusti nazaj, ne, je ta volumen za pretok zraka zmanjšan. Taki lahko grejo v ortodontsko terapijo, ponavadi je to kombinacija kirurško-ortodontske terapije, lahko grejo samo v neko kompromisno terapijo, kjer jim samo za ponoči z nekim takim aparatkom damo pozicijo spodne čeljusti nekoliko bolj naprej, da se jim odprejo volumen za pretok zraka, po noči lažje dihajo, boljše spijo. In to so resne zdravstvene težave, ker ljudje povejo, da se zjutraj zbujajo utrujeni, da čez dan se jim spi, da med vožnjo, kar zaspijo, se morajo ustaviti, da ne morejo misliti, da ne morejo delati. Tudi bile so nekatere raziskave delane pri otrocih, pri otrocih, ki imajo dihanje na usta in zaradi tega slabo spanje ali pa apneje po noči, da tudi učni uspeh, ko se jim ta problem odpravi, da se tudi učni uspeh popravi, to se pravi njihove ta utrujenost čez dana ne vpliva tudi na njihove zmožnosti. Tako da seveda pri otrocih, seveda tudi kasneje pri odraslih, ko to je z dneva v dan, noč v noč, neprespanost, slabo spanje, se vpliva na naše sposobnosti.
5 minut je še do konca oddaje, 0-1-512-10-00, naša telefonska številka, če imate kakšno vprašanje za našo gostjo Aleksandro Križaj-Dumič iz klinike Križaj na Muljavi. Dobrodošli, ne ukvarjate se zgolj z ortodontskim zdravljenjem, ampak predvsem s popravili zobovja, s čim največ imate dela?
Tako, najbolj zanimive in najbolj take kompleksne so te celostne rehabilitacije, ker ni problem samo en zob, ki ga je potrebno pozdraviti, ampak celoten ugriz, celotna funkcija, izgled, vsekakor tudi v te vode gremo, v te miofunkcijske vaje, tudi terapije proti smrčanju, kar najkasneje je nekoliko tudi bolj kvalitetno spanje, izboljšanje zdravja. Pri nas se nekako lotimo vsega, imamo tudi specialiste za vse specialiste iz naše stroke, tako da ni nikoli dolgčas.
Martina iz Novega mesta je poklicala, prisluhniva, kakšno vprašanje bo zastavila. Lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vam. Lepo pozdravljam to oddajo. Tudi jaz sem imela otroke, ki so imeli tele aparate, no, na prvo prenos, bi rekel, da je imal ven, potem je imel zvezdice, tudi nekje do 18. leta. Mene pa bolj zanima za mene. Jaz sem imela pri 30. letih zadnji porod, potem se mi je pa začel nekje 32 let nabirati zobni kamen in to se ga mogla vsako leto sčistiti. Potem enostavno iz tistega mi je toza.
Lahko ponovite, vam, prosim, gospa Martina, nekaj vas je prekinilo vmes. Kaj se je zgodilo potem, ko so vam...
zobni kamen, ja, in potem parodontoza.
Dobro.
To se pravi, da sem pri 60 letih, gor imam pač nekaj pri nasajanih, bi rekel tam, ne. Spodaj imam pa protezo in čistem, s kom bi še mogoče kakšno tako zdravilo obstaja, da bi to, ajde, krvavito ali pa to mi je že dolgo, ne 10 let, s kom bi bilo to kakšno zdravilo ali kaj tazga, da se to da kaj bolj pozdraviti ali samo s tem ščetkanjem pa to parandoks, ta zobno pasto ali je še kaj drugo obstaja?
Tako, gospa Martina, sicer niste danes pri meni, da bi vas celostno pogledala, ampak kakor sem slišala zdaj preko mikrofona, ko mi govorite, Slišim, da aktivno vdihnete čez usta, ko se pogovarjava, a ne? A vi normalno dihate na nos? Je vaš nos prehoden?
Normalno, normalno.
Pa imate usta drugače, ko ne govorite, ko ste v mirovanju, tudi zaprta?
Zaprta, ja.
Nekako se mi je zazdelo, da vdihujete pogosto. Tukaj je za pogledat, a ne? Zelo pogosto se suši, precej bolj te obloge sušijo, hitreje sušijo, če dihamo na usta in so usta odprta. To je prva stvar, ki bi se pogledala, druga stvar je pa, je treba pogledati, kako vam uspeva, oziroma mogoče potrebujete kakšen drugačen pripomoček ali pa pristop za čiščenje. Ne, včasih mi čistimo, pa tudi ne znamo pravilno očistiti, tudi to najprej pogledamo, to je druga stvar. A ne. Vsekakor pa nekako tehnika čiščenja je pred bolj pomembna kot pa ščima, nekatera zobna pasta. Bistveno bolj pomembna, tukaj bistveno več napak se tukaj najdemo kot pa v tem, da nekdo ne uporablja prave zobne paste oziroma tudi krtačke danes, a ne, tudi krtačke danes so neka moda zelo premehkih krtačk, a ne, ki potrebujejo nekoliko daljši čas krtačkanja, ščetkanja, kar nišče ne ve, a ne, tudi najmehkejše danes krtače, ki so zelo popularne, potrebujejo tudi do 20 minut krtačkanja. Mogoče tudi tukaj se pogleda, kaj bi lahko naredila drugače. Je pa težko takole nadaljavo, a ne, če imate neko protezo, verjetno jo lahko, so nekatere tablete, kjer to zobni kamen odstranjujejo, vsekakor pa za vaše zobe. Če boste pravilno dihala na nos, usta ne bodo odprta, če boste uporabljala pravilno tehniko čiščenja, teh oblog ne bi smelo biti preveč.
Hvala lepa, Martina.
Najlepša hvala, lep dan želim.
Ja, tudi vam lep dan. Kot rečeno, čiščenje zob je veliko bolj pomembno, kot se nam zdi na prvi pogled.
Ja, pri čiščenje zob vsakodnevno pravilno vzdrževanje higiene oziroma čiščenje je zelo pomembno. To se pravi neka rutina, kjer vsaj enkrat na dan si vzamemo za dosti časa, da res zelo natančno očistimo vse ploske zob. Je zelo, zelo pomembno. Vsekakor tudi prehrana. Sprememba, jaz sem že zelo veliko let delam v svojem poklicu, več kot 20 let in srečamo, vidimo marsikaj, a ne, lahko pri istem človeku, kjer recimo spremeni način prehrane, da en obdobje so bili moderni ti smutiji, ne, ko si zjutraj zmiksaš vso hrano in jo pač popiješ kot napitek. Ne. Tudi to ne vodi v dobro ustno zdravje. To se pravi, naš žvečni aparat potrebuje žvečenje za dobro kondicijo. Druga skrajnost so mogoče celo tisti, ki pa mogoče ne bi smela jih opredeliti kot presnojedci, ampak sem imela tak pač primer, presnojedec, surova zrna in mletje, veliko teh trdih stvari, tudi prekomerna obraba lahko. To je pa druga skrajnost, tako da seveda moramo žvečiti, hrana ne sme biti preveč razkuhana, ne sme biti samo lepljiva hrana, ki jo nekoliko stisnemo med jezikom in nebom in požaremo. To žvečenje je nujno potrebno in pri otrocih za razvoj in tudi kasneje za vzdrževanje zdravega žvečnega aparata.
Veliko različnih plati vašega dela lahko spoznamo. Če bi govorili še nekaj ur, bi imeli veliko dela. Hvala lepa pa za danes, gospa Aleksandra Križaj-Dumič iz klinike Križaj. Uspešno delo vam želimo, verjamem, da vam ga zdaj res ne manjka, ko ste imeli 2 meseca zaprte ordinacije.
Ja,
veliko
hvala.
Dela. Srečno, nasvidenje.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.